Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa kompani private në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronarë të bizneseve. Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se gjatë vitit të 2013 janë shënuar suksese, por ka pasur edhe vend numërim. Në Shtetet e Bashkuara, mot të jetë i ftoft, pritet acari më tejshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Irakut të thonë se nga sulmet me bomba në kryeqytetin Bagdad, janë vrarë së paku 19 vetë dhe janë plagosur 10 të tjerë. Sulmi më vdekjeprore së ndodhi në lagjen veriore Shab të Bagdadit, ku nga dy eksplodime të bombave u vrarë në 10 vetë dhe u plagosën 26 të tjerë. Sulmi me bomba ka pasur edhe në lagjet të Sadr City dhe Bab al-Muadham. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Sulmet e djeshme ndodhen derisa forcat e sigurisë së Irakut po luftojnë kundër militantëve të ndërlidhur me Al-Qaidën në provincën perëndimore Anbar, ku militantët e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Fallujah dhe në disa pjesë të qytetit Ramadi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se mbreti Abdullah i Arabisë Saudite ka ofruar mbështetje entuziaste për Shtetet e Bashkuara për zgjidhjet të konfliktit izraelito-palestinez. Këto komente zoti Kerry i bëri mbrëm pas bisedimeve me mbretin Abdullah afër kryeqytetit Riad. Zyrtari i lartë amerikan tha se lartmadhria e tij jo vetëm që i ka inkurajuar, por i ka mbështetur përpjekjet tona me shpresë se gjatë ditëve të ardhshme do të kemi sukses. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite tha se marrëveshja e cila i plotson aspiratat palestineze do ta ketë mbështetjen e plotë të Arabisë Saudite. Gjatë takimit me mbretin Abdullah, sekretari amerikan i shtetit të John Kerry ka folur për bisedimet e 3 ditëshme me liderët izraelit dhe palestinez. Në udhëtimin e tij të 10 në lindjen e mesme për arritjen e paqes, zoti Kerry është përpjekur ta krijojë atë që zyrtarët amerikan e quajnë korniz për dhëzimet për çfarëdo marrëveshje eventuale paqësore. Një zyrtar afgan thot se do të lirohen 88 të burgosur sipas planifikimeve, megjithëse Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë ata se janë të rrezikshëm. Zyrtari i Afganistanit Abdul Shakore Dadras i tha mbrëm vonë agjensisë Reuters se dëshmitë nuk lejojnë mbajtjen e tyre të mëtejshme në burg. Ata mbahen në një bazë ajrore në qytetin Bagram. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai u ka dhënë rekomandime zyrtarëve të inteligjencës afgane që një këshilli për shqyrtim të japin më tepër dëshmi kundër të burgosurve, pasi Shtetet e Bashkuara thanë se ka prova për involvimin e tyre në vrasjen e ushtarëve të jashtëm. Senatorët amerikanë në Afganistan javën e kaluar i kanë bërë presion zotit Karzai që ta ndalë lirimin, duke tërhequr vërejtjen se kjo pakthyeshëm do t'i dëmtonte raportet ndërmjet dy vendeve. Një pjesë e madhe e Shteteve të Bashkuara po përgatitet për një acar të madh, me çrast të pritet që temperaturat të jenë më të ftoftat në 20 vitet e fundit. Në disa pjesë mund të ketë edhe temperatura minus 51 gradë Celsius. Autoritetet në shumë qytete po kërkojnë nga banorët që të mbeten në shtëpi dhe të rezervojnë ushqime. Shërbimi kombëtar për mot e ka përshkruar këtë kohë si kërcënim për jetë. Ditëve të fundit në Shtetet e Bashkuara ka rënë borë deri në 30 cm trashësi. Dje, mijëra fluturime nga aeroportet në New York, Chicago dhe St. Louis janë shtyrë ose anuluar. Janë mbyllur edhe shumë shkolla. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e shtyrjes së inaugurimeve të kryetarëve të komunave në pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshme e koha ditore ka vënë pas se nëse deri të premten 4 komunat në veri të Kosovës nuk i mbajnë seancat inauguruese, atëherë ato rrezikojnë të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Gazeta rikujton se kryetarët serb të 4 komunave veriore me çdo kusht po kërkojnë që ftesat për inaugurimin e kuvendeve komunale të jenë neutrale ndaj statusit të Kosovës ose të vendosin fusnotën, por që asnjëra prej këtyre opsioneve nuk është e pranueshme për qeverinë e Kosovës, e cila ka paralajmëruar se nëse konstituimi nuk bëhet sipas ligjeve të Kosovës, kryetarët serb do të konsiderohen ilegal. Në anën tjetër, gazeta koeditore ka mësuar se palët janë duke zhvilluar negociata për këtë çështje në Bruxelles. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar për gazetën se çështja e problemeve të paraqitura rreth seancave inauguruese të kuvendeve komunale në veri të Kosovës po diskutohet në Bruxelles në nivelet përkatëse, ndërsa të njëjtat burime kanë thënë se gjatë janarit është paraqitur të mbahet edhe një takim mes kryeministrave Thaçi e Dačić, por që ende nuk dihet data e saktë e këtij takimi. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për ftesën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për përfundimin e reformës zgjedhore. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Në këtë temë Fatmir veçojmë intervistën e përditshme së Tribuna me deputetin e LDK-s Haki Demolli, i cili ka udhëhequr komisionin parlamentar për reformën zgjedhore. Demolli thekson se reforma zgjedhore nuk është realizuar kryesisht për shkak të Partisë Demokratike të Kosovës, që drejtohet nga kryeministri Hashim Thaçi. Demolli thekson për gazetën se ftesa që Hashim Thaçi ka bërë komisionit të Venedikut për të cilë ekspertizë për reformën zgjedhore në Kosovë është krejtësisht e panevojshme apo duplifikimi eksperiencës. Demolli ka vënë pas se kur komisioni që ai drejtonte bëri draftimin e ligjit të ri për zgjedhjet, në të morën pjesë edhe ekspertë të njohur të Komisionit Evropian, të ambasadës amerikane, asaj britanike dhe ekspertë të OSBE-s dhe nga IFES-i. E gjithë kjo ekspertizë ndërkombëtare sipas deputetit të LDK-s Haki Demolli bazohej në parimet e Komisionit të Venedikut. Sipas Demollit, i cili ka folur pra për të përditshme në Tribuna, kërkesa e Thaçit më shumë është një kapriço për ta shtyrë kohën dhe për të çuar zgjedhjet parlamentare sipas kalendarit të rregullt në vjeshtën e këtij viti. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta sjell vlerësimin e analistëve politik sipas të cilëve PDK pa dy figurat kryesore, Jakub Krasniqin e Fatmir Limën, do të jetë hendikepuar në zgjedhjet nacionale të këtij viti, me shans do të shkojë hapave të LDK-s kur kjo parti ishte ndarë në dysh dhe si pasojë humbi zgjedhjet parlamentare në vitin 2007. Këto vlerësime të analistëve politik vijnë pas paralajmërimit të Krasniqit dhe Limajt se do të formojnë subjekt të ri politik, duke i dhënë fund kështu kontributit në Partinë Demokratike të Kosovës. Analistët politik vlerësojnë se Krasniqi e Limaj tashmë janë një fraksion i madh i pjesës që veten e quan trashëgimtarja e denjë krahut të luftës së UÇK-s. Prandaj edhe PDK-ja objektivisht është e dëmtuar dhe e përçar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa nga kompanitë private në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronarë të bizneseve. Sipas tyre, gjatë vitit të 2013, autoritetet nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve për sektorin privat. Kronike Nadije Ahmetit.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesi tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompani private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes, mikosisht i ka përcjell informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe birokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër kaktarët të cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti fundit.
Sidoqoftë, disa pronarë të kompanive tregojnë se kanë pasur ndryshime pozitive, por kjo është realizuar në bazë të politikave të tyre zhvillimore, sepse sipas tyre ekzekutivi i vendit nuk ka arritur që as gjatë vitit që lan pas të përmirësoj ambientin e të bërit të biznes. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, tregon se gjatë vitit e kaluar kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, por kjo sipas tij ka ndodhë falë angazhimit vetanak. A i përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare, si dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex.
Fatkeqësisht, këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirë po ajo që është më rëndësishme, ka shumë vite që na është premtu se do të shprovohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e landës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë vit i fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Edhe kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtrri merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Bedri Kosumi, pronari i kësaj kompanie, thotë se produktet kosovare po rrezikon nga konkurenca e padrejtë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht në anëna me çim konkurrencë po dishin në një far konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit të Kosovës më lart se në vende të tjera, po se ka po përret, edhe në shumë raste po dal me pozitë të pala shumë shumë në krafe të pombani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 35 sekonda. Vazdojmë emisionin. Zhvillimi kulturës dhe artit në Kosovë në mas të madhe varet nga mbështetja e institucioneve qeveritare për gjetëse për kulturën në nivelin qendror dhe atë lokal, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve kosovar. Por si thon ata, ndonse mbështetja nuk ka qenë më e mirë në vitin 2013 sesa në vitet paraprake, megjithatë janë shënuar suksese në disa fusha e disa të tjera kanë vend numëruar. Kronike Bekim Bislimit.
Kinematografia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka lëvizur, por me hapa krejtësisht të njëjtë, ashtu sikurse edhe në vitet paraprake, me investime të vogla dhe produkte gjegjës, vlerëson regjisori Isat Qosja. Ai thekson se tashmë ka përfunduar gjerimin e një filmi të metrazhit të gjatë të tituluar Tri dritare dhe një varje, i cili pritet të jetë i gatshëm në janar të vitit 2014.
Do të thotë një vit i përsëritur sa i përket numrit të projekteve dhe natyrisht ajo që mund të shënohet si arritje kinematografike nuk mund të figurojë në kalendarin që e lam. Nga ana tjetër kemi patur disa festivale që tani ma janë shëndru në festivalet të traditës në kinematografi të dobishme gjithsesi, të rëndësishme pose po me prurje të reja dhe nëse duhet të lavdohem, atër mund të lavdohem për faktin që kem arritur të shohim filmat që i kanë punuar të tjerë, të cilët i japin rëndësi kinematografive të tyre.
Edhe dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se viti 2013 nuk mund të veçohet nga vitet e mëparshme në aspektin e zhvillimeve kulturore në përgjithësi dhe sipas tij trendi i ngjecjeve kulturore ka vazhduar edhe këtë vit. Ai thekson se madje ka pasur tendenca nga anë e politikës për të ndërhyrë në institucionet kulturore, ndërkaq që sipas tij aktivitetet teatrore përveç se në Prishtinë, në qytete tjera kanë qenë, siç thot ai, të pavarëitura.
Kemi pas tendenca të ndërhyrjeve, nëse mund të quhem, politike të ministrisë në këto institucione kulturore për ndikuar edhe në menaxhimin dhe aspekte tjera të politikave artistike. Sa i përket teatrit, mund ta them me përgjithësi që viti 2013 ka qenë ndoshta një ndër vitet me më pakti të arritura në fushën e teatrit, sepse bazuar në amandamentimit e ligjit për teatrin që është bërë para dy viteve, teatrit e qytetet janë kanë mbetur në kompetencat të komunave, prandaj ato nuk kanë arritur që të kenë mbështetjen e duhur materiale duke qenë në mshirë të këtyre komunave.
Por Bakia Shari, kompozitor dhe aktualisht edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, vlerëson se gjatë vitit 2013 në fushën e muzikës janë shënuar përparime vetëm në ngritjen e cilësisë, si dhe janë zhvilluar një varg festivalesh ndërkombëtare të muzikës.
Mendoj që viti 2013 ka shënuar një rritje në kuptimin e cilësisë sa i përket zhvillimeve muzikore, natyrisht gjithë një duke ju referuar institucionit Filharmonisë së Kosovës në relacion me ngjarje të tjera muzikore, posaçërisht me festivalet ndërkombëtare muzikore në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa kompani private në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronar të bizneseve. Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se gjatë vitit 2013 janë shënuar suksese, por ka pasur edhe vend numrim. Në Shtetet e Bashkuara mot të tetë i ftoft pritet acari më tejshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.